Ilyos xalqning ro'parasiga chiqib, ularga ta'na qildi. Qachongacha ikki kemaning uchini tutib yurasizlar? Agar egamiz xudo bo'lsa, unga ergashinglar. Bordi-yu, Baal xudo bo'lsa, unga sajda qilinglar. Xalqdan sado chiqmadi. Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Katta-katta to'g'ri qarorlar dastavval kichik mayda narsalar ustida to'g'ri qaror chiqarishdan boshlanadi. Ko'pchiligimiz ishlarimizni kunduzi bitirishni ma'qul ko'ramiz. Chunki kunning birinchi qismida tanamiz tetik bo'lib, miyamiz ham yaxshi ishlaydi. Kunning ikkinchi yarmida esa quvvatimizning teng yarmidan ko'prog'ini ishlatib bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun ham kechki paytda hech ish qilmay televizor qarshisiga mixlanib o'tirishni ma'qul ko'ramiz.
Ammo bir kuni mana shunday hayot tarzini kechiradigan bir odamning kallasiga ajoyib bir fikr kelibdi. Agar televizorni kamroq ko'rib, 1-2 soat ertaroq yotsam, ertaroq turaman-ku. Shunda ancha-muncha ishimni qilib olaman. Shunday qilibdi ham. Bu to'g'ri qaror edi. Odatda kichik mayda narsalar ustida ham to'g'ri qaror qilish unchalik shart emas deb o'ylaymiz. Biroq mana shunday mayda narsalar ustida to'g'ri qaror chiqarish bizni keyinchalik jiddiyroq masalalar ustida to'g'ri qaror chiqarishga o'rgatadi. Buni bir kichik tajriba deb biling. To'g'ri qaror chiqarish yaxshi-ku-ya, biroq to'g'ri qaror qilyapman deb o'ylab, noto'g'ri qaror chiqarib qo'ysak-chi? Albatta, to'g'ri qarorlardan ko'ra noto'g'ri qarorlar bizni ko'proq xavotirga qo'yadi. Chunki noto'g'ri qarorlarning natijasi juda yomon bo'lishi mumkin.
Qanday qilib noto'g'ri qaror chiqarmaslik mumkin? Buni sizu bizdan avval yashab o'tgan mashhur zotlar hayoti orqali bilib olishingiz mumkin. Iso Masih noto'g'ri qaror chiqarmaslikning eng yaxshi namunasi hisoblanadi. Tarix bizga ko'plab qaror chiqargan mashhur zotlar ro'yxatini beradi. Ularning ba'zilari to'g'ri, ba'zilari noto'g'ri qaror chiqarishgan. Masalan, Martin Luther, Havari Pavlus, Abraham Lincoln va Gitler, Stalin, Mussolini. Biroq ular chiqargan qarorlarning hech biri Iso Masih chiqargan qarorlarga tenglasha olmaydi. Sahroda 40 kun roza tutib, jismonan qiynalayotgan paytda shayton uni 3 marta vasvasaga solib ko'rdi. Ofqat bilan, Xudoning kalomi bilan va boylik taklif qilish bilan.
Biroq Rabbimiz Iso Masih ularning hech biriga aldanmadi. Shayton bizning hayotimizda ham mana shunday narsalar bilan bizni vasvasaga solib, noto'g'ri qaror chiqarishga undaydi. Insonni shirin, mazali oziq-ovqatlar bilan vasvasaga solish juda oson. Shaytonning hiylalaridan bexabar bo'lgan odam xuddi odam ato bilan momo havodek oziq-ovqatga osongina aldanadi. Xudoning kalomidan boxabar odamni esa shayton Xudovandning kalomi o'z maqsadi yo'lida ishlatish orqali yo'ldan ozdirishga, noto'g'ri qaror chiqarishga undaydi. Agar Xudojo inson kalomni yaxshi bilsa, shayton yolg'oniga qarshi tura oladi. Boylikka suyagi yo'qlarni esa iblis pul topishga undaydigan imkoniyatlarni oldiga tashlab, vasvasaga soladi. Xullas, dushmanimiz iblis har birimizning zaifliklarimizdan foydalangan holda bizni noto'g'ri qaror chiqarishga undaydi.